Reit te, Augusta, dechreuwn ni nawr. Diolch yn fawr am gytuno i siarad fi. Yn ni reit nôl y dechrau. A gaf i chi gyflwyno chi nan. So, os allwch chi weithio beth yw'ch enw llawn y chi. A wedyn ni cyfeiriad a dyddiad geni. So, enw gynta.
Augusta Davies.
A dyddiad geni.
8845.
Reit. A ble geswch eich geni?
Aberystwyth.
A beth oedd eich tad yn wneud? Pwy waith oedd e?
Gweithio'r ffarm fi'n credu oedd e lan ffyrnu. A symudon ni lawr i Felin Fach wedyn, oedd e'n gweithio yn y milk market i'n bod yn Felin Fach.
O, oh, reit. Oedd eich mam wedi bod yn gweithio o gwbl?
Oedd e'n gwneud home help.
A beth am brodyr a chwiorydd?
Doi frawd a tair wart o fi.
O, chi'n deulu eitha mwr te?
Chwech.
A ble chi'n ffito mewn yn y, chyfod, ych chi'r fancar hynna neu yn y cenol?
Un cener i fancar.
O, reid. A ble eithoch chi'r ysgol?
Felin Fach, wia.
Ysgol Fach, Felin Fach, ydw?
Ysgol Fach, Felin Fach, a ysgol Abreron.
Reid. A pwy oedran o'ch chi'n gadael ysgol?
16.
A ble eithoch chi ar ôl gadael ysgol? Be'n eithoch chi?
Gweithio'n Llambed, gynnau ti.
Ble o'ch chi'n byw pyrni te?
Yn Felin Fach.
O'ch chi'n byw yn Felin Fach. A pam benderfynwch chi gadael ysgol? O'ch chi wedi cael y job gynta neu jyst cwpla?
Wel, o'n i gatri oedd mam wedi marw. So rai fi mas i weithio a gath o'n har job i fi yn Llambed.
Am faint bu o'ch chi'n neud y job na?
2 mlynedd fi'n credu. Oedd yn priodus i ac y plant.
A beth oedd y job yn nesaf wnaethoch chi?
Mynd i'r ffactri.
A beth oedd enw'r ffactri?
Cardwells prynu.
Cardwells yn Llambed,
ie. Yeah.
Oeddech chi'n cofio pwy flwyddyn oedd hwnna?
O... 65 fi'n credu oedd e.
A sio deithoch chi yn byty cael job myny?
Just Milan, gofyn am job dechrau.
Pwy oedran the plant wedyn te?
Oedd y ferch yn 2 oed. So is i weithio fyny wedyn am rhyw 2 blynedd a ges i'r mab wedyn. So bennes i wedyn, nes i'n ôl i Slimadd erbyn is i'n ôl.
Right. Ond pam o'ch chi'n mynd yn bwyty cael job yn Cardwells, oedd y groten yn 2 fel o'ch chi'n manager wedyn?
Oedd y mam yn gyfraith yn otio i ôl i.
O, reit. A pam penderfynu mynd i weithio prynu, chybod?
Wel, oedd hi moyn gwatio i ôl i, so... Is i pwylo job yn un.
Ie. Yeah. O'ch chi wedi clywed bod jobs yn mynd yn Cardwells?
Oedd wastad jobs yn mynd yn dod e.
Oedd e?
Oedd.
A gorfod chi cael interview neu rhywbeth?
Na, sy'n credu dim prynu.
Neu o'ch chi'n gorfod cael rhyw fath o test?
Na.
Oedd Phyllis yn sôn gynne bod hi pa mathu am jobyn oedd hi gofod wneud rhywbeth.
Na, just mynd.
A Helen oedd yn sôn, sori, bod pa ma athu oedd hi'n gofod dyngos bod hi'n gallu defnyddio trafod y machine efe.
O, ie, hi'n ni gyda Slimma.
Right.
Dim gyda Cardwells.
Right, oce.
Okay. So amser is i cael jobi nôl gyda Slimma wedyn.
Yeah.
Wel, o'n i'n abod y supervisor oedd ac o'n gwybod bod fi wedi bod gweithio na cynni.
Ie, yeah, ie. Yeah. A oeddech chi'n cofio eich diwrnod cynta chi'n Cardwells te?
Na, dwi ddim rydy.
So chi'n gallu cofio unrhyw first impressions mynd na?
Na, dim... Dim o'n gwybod, rili.
Faint oedd yn gweithio yn y pynnu, chi'n cofio?
A, tipyn yn gweithio yna, siwr ti a... 40 neu 50, siwr.
A beth oedd, beth yn gwmwys oedd y jobyn o'ch chi wedi cael?
Fi'n credu mae ffidogau o'n o'n ei prynu.
A chi'n machinist ar y ffidogau?
Ie. Yeah.
O'ch chi'n nabod bobl eraill na ar y pryd?
O, ni'n nabod rhai yn oedd.
Oedd eisiau unrhyw qualifications i fi mewn na, pynnu?
Na, gwrt dim byd.
So chi'n cofio dwrnod cynta wedwch chi? So chi'n cofio cerdded mewn
na? Na, dwi ddim yn cofio fi mewn na. Dim o gwbl.
Oeddech chi'n cofio pwy amser o'ch chi'n dechrau yna? Yn y bwrdd... Shift dydd oedd e, fe?
Fi'n credu mai o 8-5 oedd e.
A fel o'ch chi'n mynd naw fel yn fach?
O, ni'n byw yn Llambed erbyn.
O'ch chi'n byw yn Llambed?
O'n i'n byw yn Llambed, o'n.
O'ch chi'n gallu cerdded i'r gwaith?
Cerdded i'r gwaith, ie.
O'ch chi'n goffo cloc o mewn pynnu?
Cloc o mewn a mas, o'n.
O'ch chi ar amser?
Fi'n credu rhan fwy ar amser anyway.
Faint o, o'ch chi'n gweld bod ti 40 rhywbeth yn gweithio yn y pyrni, oedd dynion yn gweithio yn erbyn ni?
Sa'n cofio oedd rhai gyda slyma, fi'n cofio Mike yn lawr o Aberystwyth, fe oedd y mecanig a beth, a fe oedd yn lawr ar gwaith, oedd y cwbl yn cael ei torri lan y machynlleth, a fe'n lawr ar gwaith bob dydd.
Pan ddechreuwch chi yna te, pwy oedd yn dangos chi beth i wneud? Pwy oedd yn treino chi?
Fi ddim yn cofio pwy oedd yn treino ni prynu. A oedd y fal nôl ar y machine prynu, anyway.
Yeah.
Fi'n credu mai dim ond yr managers o'na, dim ond Riley neu Helen Holt oedd hi.
Right. A pan be o'ch chi'n gweithio gyda Cardwells, efo'r un job o'ch chi'n wneud trwy'r amser neu o'ch chi wedi newid job? Tra bod chi gyda Cardwells?
Rhywbeth tebyg o'n i'n neud trwy'r amser i di.
Yeah.
Snag oedd fi ddim yn cofio beth yn neud loni ar ôl y ffydogau anyway.
O'ch chi'n joio'r gwaith?
Fi'n joio gwynio anyway.
Yeah. O'ch chi'n joio gwynio cyn mynd na?
Na, fi ddim yn credu bod fi wedi gwynio lot cyn mynd o gwbl anyway. Dim ond gymaint o'n i'n neud ar ysgol, dwi ond o'n i'n licio gwynio a crafts yn ysgol anyway.
Yeah. A beth oedd na fwyaf pynnu? Efe menywod priod fel chi neu menywod...
Na, bach o mixture yma.
Yeah. A siwr o wyrgylch oedd yna ffactri, siwr atmosfer oedd na chybod?
Fi'n credu bod nhw thareit yn dechrau ffra, amser o'n i gyda Cardwells. A oedd yma'n grŵp rhif awr yn dyfe.
Yeah. Oedd pawb yn dod mlaen o weddol?
Oedd, fi'n credu bod nhw.
O'ch chi'n fama a plentyn bach, o'ch chi'n gweld hwnna'n anodd? Chybod?
Dim really, nagwedd, dim oedran na.
Ond oedd help o'ch mam yng Nghyfraith dych chi, o'ch chi'n gweud i cyrgor un fach?
Oedd.
Chi'n gallu cofio faint o'ch chi'n cael eich talu?
Dw, dim idea.
O'ch chi'n cofio os o'ch chi'n meddwl bod e'n, chybod?
Oedd e'n gwybod arian yn dy fe.
Yeah. Chi'n cofio cael unrhyw codiad cyflog o gwbl? Chi'n cofio sôn am o rhaid ni'n mynd i cael peirais nawr neu unrhyw
beth? O, fi'n credu bod ni'n cael e jyst pob blwyddyn.
O, o chi?
O, fi'n credu mae'n April, fi'n credu oedd e.
A siwrt o'ch chi'n cael eich talu?
Gyda Cardwells arian paybacket yn dweud bob wythnos.
Pa ddwrnod yr wythnos oedd hwnna?
Bob dydd Gwener.
O'ch chi'n joio dydd Gwener te?
Joio dydd Gwener, on.
Oedd pawb ar yr un rhet, chi'n gwybod, ar y pryd neu oedd pawb ar pais gwahanol?
Fi'n credu amser cyn bod fi'n benni na, fi'n credu oedd mwyaf gyd o'ch chi'n neud, mwyaf gyd o'ch chi'n cael eich talu fel.
Oedd targets oedd e?
Y targets oedd.
Oedd unrhyw perks i gael o'ch chi pynnu?
Dim da Cardwells llywed, yn credu.
Ac am faint o amser parodd e fel Cardwells te? Cym, achos athen slyma wedyn, dy fe?
Do.
Neu o'ch chi wedi bennu gynta'n Cardwells?
O'n i wedi bennu gynta'n Cardwells a wedyn amser eisiau nôl oedd e'n slyma.
O'ch chi wedi bennu cael yr ail blentyn?
O.
A siwrd o'ch chi'n twmlo bod wedi bennu wedyn?
Pyrraedd y merched yn dy fe.
Ie. A pwy mor bell o'ch chi wedi ffynu mas bod chi'n disgwyl a wedyn o'ch chi'n rhoi gwybod i chi?
Ie.
So, pryd oedd rhaid i chi gwbla? Chwb o'ch chi'n meddwl, o'ch chi'n mynd i gael y babi, o'ch chi'n 3 mis neu 4 mis neu 5
mis? Na, fi'n credu ti, 7 mis siwod.
O'ch chi'n eitha mawr te, ti ôl y machine ne?
O, rai yn fwy na fi amser o'n i'n bennu nawr yn diwethaf.
O, na. Oeddech chi'n cofio os oedd undeb union gyda Cardwells? Pa fo chi na?
Fi ddim yn credu gyda Cardwells nag oedd.
O'ch chi'n gwisgo rhywbeth dros o'r dillad o'r uniform neu'r beth o'ch chi gyda Cardwells?
Overall, dwi'n credu.
Overall?
Ie.
A nhw'n rhoi hwnna i chi?
Ech, mae'n gweud gwir, fi ddim yn cofio. A o'n nhw, wedwch chi bod chi yna. Ta'i'n cofio.
Gesoch chi unrhyw accidents neu unrhyw ddamweiniau erioed?
Na, ddo. Da sawl un, ond dim fi.
Beth o'n nhw'n neud te os o'n nhw'n cael accident?
Wel, ffodd i'n mynd lawr i'r hospital, gyda nhw hwc. Oedd i'n, chi'n bod yr hwcs chi'n rhoi dda trwseri dynion.
Yeah,
yeah. Gath i'r hwc yn y bac, reit mewn.
O, dy fe? Siwrd oedd wedi llwyddo yn neud hwnna te?
Digon rwydd, digon rwydd. Ond mae gads ar yr nedwyddiaeth allu gyd nawr, so ddim lot yn cael damwedd na.
Ie, ie. Oedd unrhyw reole health and safety eich gyda diogelwch gyda Cardwells te?
Dim o'r bethau da fi'n cofio yn agodd.
Siwrdwch chi'n gweld, chwod, ar ôl chi'n cwplo gyda Cardwells, gesoch chi'r mab, dy fe wedyn ethoch chi'n ôl. Chi'n cofio pwy flwyddyn oedd hwnna, neu round about pwy flwyddyn oedd
hwnna? O, na, dy mab siw fod yn 7-8 oed siw fod amser i si'n ôl.
A fel gethoch chi'ch job nôl na te? O'ch chi'n gweud, o'ch chi'n nabod y supervisor?
O, ni'n nabod yr manageress pryni, de.
Right, so ethoch chi mewn a gofyn, dy fe?
Ie. Yeah.
A beth wedodd hi y dyn y menyw?
Menyw. Ond nad yn cael 30 years presentation.
Right. A beth wedodd hi te?
Ie, yeah, dechrau so dit yn tyfu.
Ie. A sydd o'ch chi'n twmlo wedi ti'n mynd ôl wedyn?
Iawn o'n i'n abol o'r berchau, de ni wei.
Oedd pethach wedi altro na?
O, pethach wedi altro oedd.
Fel eich hi'n meddwl oedd pethach wedi altro?
O, pawb a targets a ddech prynu yn tyfu wedyn. A nhw'n dod o'n bob 2 awr i weld faint o waith o'ch chi wedi'i wneud.
O'n nhw'n fwy strict o'n nhw?
Mwy strict o'n.
Oedd y mab yn 8 pyrni wedwch chi efe? A beth yw oedron yna o'r yn trio gweithio mas? Pwy flwyddyn oedd yna?
Mae 68 gath ei enni. So 75, 76?
O, yeah.
76?
Ie. Yeah. A pam o'ch chi'n mynd ôl, wedyn o'ch chi'n gweud bod o'ch chi'n mynd ôl i weithio gyda slimma, dy fe? Oedd pethach wedi oldro tyma bach. Oedd lot mwy yn gweithio yn y llyfnu?
O, lot mwy oedd.
A fel oedd y wyrgych naws y ffactri wedi newid, wedi chi? Oedd yr atmosfi yna, oedd yn twmlo'n wahanol i chi?
Oedd achos, oedd trwy'n gymryd o yng ngweithio na prynu wedyn, o'ch chi ddim yn gallu cymysgu da pawb yn dyfed.
Yeah.
Na gyd o'ch chi'n cymysgu gyda wedyn, oedd y grŵp bach o'ch chi'n gweithio gyda.
Yeah. Oedd mwy o reolau neu mwy o rules and regulations gyda slimma te? O'ch chi'n gweud bod targets gyda nhw, lle oedd na ddim gyda Cardwells, oedd mwy o reolau dyn nhw fod yn bethau fel health and safety er enghraifft?
Oedd health and safety, oedd union dyn ni.
Yeah. A siw beth oedd y union?
Oedd hi very good.
O'ch chi wedi gorfod mynd atyn nhw erioed i cael help am unrhyw beth?
Na ddo, ddim o gwrdd.
O'ch chi'n gorfod talu am hwnna wedyn?
O'ch chi'n talu sy'n mysio'r wythnos am y union hwn, ond tynnu mas o'ch pael chi.
O dim ots ddech chi talu?
Na.
A oedd y ffactri hunan yn edrych yn wahanol pan methoch chi'n ôl? Chwod yr un adeilad o'n cwmni gwahanol, dy fe bobl wahanol. Oedd y conditions wedi newid o gwbl?
Oedd y ffactri fwy o seis i ddechrau, achos maen nhw wedi adio 2 lot nan iddo fe.
Yeah.
Ond nhw wedi adio 1 lot nan ebyn nes i nôl. Ond amser o'n i'n gweithio, oedd nhw wedi adio part arall iddo fe wedyn.
Right. A faint oedd yn gweithio na chi'n meddwl pan meddwl chi'n ôl, rough guess?
O, dros 100 siwr.
Oedd e? Efe menywod yn bennaf dal i weithio?
Na, dynion o'ch y bwl na newid i erbyn ni.
Beth o'n nhw, pa jobsys oedd y dynion yn neud?
Dynion neu popeth ar y machines, lodo, preso.
Oedd dynion yn gweithio fel machinist sy'n gofol, oedd e?
Oedd.
A siwrd o'n nhw'n drwmlaen gyda'r merched te?
Iawn. Iawn. Y bois bach yn y mas ar ysgol a nhw'n dod i weithio dynion ar y machine.
Ie. Yeah. A siwrdoch chi'n trito nhw? Chi'n tynnu cwrs?
Wel, ti'n bedo siw cwrtodd yn istiau bwys chi'n dy fe.
Yeah.
O'ch chi'n cael lot o sport yn nhw.
Yeah. A pwy oedd yn dysgu nhw beth i wneud wedyn?
O, trainees yn dysgu nhw i wneud e.
O'ch chi'n gofod treino bobl neu o'ch chi jyst yn cario ymlaen gyda'ch gwaith?
O'n i'n cario ymlaen â'n gwaith.
A pam o'ch chi yn slimma wedyn? Wel, yn gyntaf i, pam o'ch chi'n Cardwells? Chi'n cofio os yno warau music i chi'n Cardwells?
Sa'i yn cofio Cardwells nad o'n gyda'r slimma oedd radio arno.
Pa channel oedd chi'n cofio?
O, un mi'n credu mwy na.
Oedd bobl yn canu na?
Diw oedd.
Beth o'ch chi'n canu, chi'n cofio?
Beth oedd ar y music yn dyfe.
O'ch chi'n cael sport na te?
Oedd ni'n cael lot o sport na'n dyfe, ond erbyn y diwedd oedd wedi mynd y last. Pum mlynedd diwethaf, gwedwch chi'n webtach wedi naltro lot a mwy caled.
Beth y targets chi'n meddwl?
Targets yn mynd yn galed oedd.
O'ch chi'n gallu cyrraedd nhw?
Nôn.
O'ch chi'n gallu siarad wrth wneud eich gwaith?
Allech chi bethau cael conversation yn neb gyda'r gwaith, achos oedd gymryd o sŵn yn gyda'r machines a'r radio. O'ch chi'n gweud cwleire, ddo un yn y ffrind, ond oedd chi ddim amser rili i siarad. Achos ddo'r grotyn yn ffrind sy'n sted i blaen i chi, ddim yn cael amser i, ddo i ddim yn cael troi rownd i siarad o chi, o flawd bod i'n mas o waith.
Yeah.
Dych chi'n cle cario ymlaen a dde rwy'n yn siarad, dych chi'n dyfe.
Os o'ch chi yn siarad, bydd rhywun supervisor neu rhywun yn gweithio chi yn bido?
Dim as long bod chi'n gallu gwneud eich targets.
Yeah.
Ond os chi ddim yn gallu gwneud eich targets, dde rwy'n siŵr o weid rhywbeth.
Yeah. O'ch chi'n cael breaks wedyn ni yn slyma?
O.
O'ch chi'n cofio?
10 munud yn bore. Hanner awr yn prynhawn, a 10 munud yn, wel, yn prynhawn de, chi'n bod
yn
led ato nhw.
Pwy amser o'ch chi'n dechrau'n slyma wedyn?
Fi'n credu amser o'n i'n benni, a ni'n siŵr yn dechrau am hanner awr wedi saith.
A pwy amser o'ch chi'n benni wedwch chi?
A fi'n credu mai 5. O'n i'n neud yr oriau, chi'n bod yn beth oedd e, 48 awr, ti fe? A o'n i'n cael dillino, dydd Gwynner off wedyn. O fi o'n i'n dechrau am 8.
Yeah.
Ac a hanner diwrnod i Gwynner.
Yeah.
Ond amser ilo'n nhw i dalu ni trwy'r banc, ilo'n i ddechrau wedyn am hanner awr wedi 7.
Yeah.
Ta 5, a cael di Gwynner off.
A ochr cymdeithasol, ochr social y lle wedyn ni, siw beth oedd hwnna te? Oedd lot o bobl yn socialise o'n cymdeithasu gyda'i gilydd na?
Oedd fi'n credu.
Eithoch chi ar unrhyw drips gyda slyma?
O'n i'n mynd ar sawl trips bach. Dim gymaint o trips fel o'n i'n mynd gyda Cardwells. Fi o'n i'n rhyl, o'n i'n mynd i sawl un da.
Right.
O'n i'n neud yn ynnen yn dyfe.
Ie, yeah, o, right.
Ond o'n i'n mynd gyda slyma. Fi o'n i'n mas yn island dwy waith.
Gyda slyma?
Ie. Yeah.
Dyfe?
Chymo, neud trips yn hynny yn dyfe.
Ie,
ie. Fi o'n i'n Bournemouth, gweld Tom Jones.
O, dyfe?
Rhywbeth ach fylach, chymo, yeah. Dyfe.
Ond oedd lot mwy pan o'ch chi gyda Cardwells, o dde?
Fi'n credu gyda Cardwells o pawb yn mynd.
Ie. Yeah.
Ond gyda slyma oedd y lle wedi mynd mor fawr, oedd bod chi'n mynd yn grwps fel yn dyfe. Yeah.
Pwy le enjoyo chi fwyaf te, chi'n meddwl? Cardwells, fi'n gwybod yr un adeilad oedd e, gyda pwy gwmni enjoyo chi fwyaf? Cardwells neu slyma?
Wel, y ddoe, rhywbeth tebyg, really.
Ond yn nhw'n tymlo'n wahanol?
Yn ddiweddar oedd e wedi mynd gyda slyma, achos oedd nhw'n, chi'n meddwl, gwaith oedd y popeth yn dyfe, chi'n gwybod, oedd chi'n amser i waren byty, de fel?
Ond oedd amser, pam oedd e'n Cardwells, oedd fwy o amser ydych chi pynnu te, yn tymlo?
Oedd mae'r targeth mor ychel.
Right.
Okay. Wel, rhywun bydda pob job yn diwedd. Mae'n mynd yn gledach yn bob man.
A pam o'ch chi gyda Cardwells wedyn, 5 diwrnod o'ch chi'n neud? 5 dwrn yr wythnos?
Ie, yeah, fi'n credu mai bod ni'n neud full 5 days, fi'n credu.
A beth am y pen wythnos, weekend na?
Na, ni'n mynd beth am y pen wythnos.
A beth am gyda slimma te? O'ch chi'n neud mwy na 5?
Na, ond oedd bach mwy overtime gyda slimma.
Os o'ch chi moyn efe?
Os o'ch chi moyn
efe. Rhaid i, oedd ddim rhaid neud?
Oedd ddim rhaid chi neud yn agodd.
Oedd shifts yn slimma te?
Nagodd.
Na. Ac o'ch chi'n goffo cloco mewn yr un peth yn slimma a Cardwells?
Yn y diwedd gyda slimma, o'ch chi jyst yn sgrifennu lawr ar eich timesheet fe'n dygloch fynd y mewn.
Right. Yeah. Oedd canteen gyda nhw'n slimma te? A nhw'n neud bwyd na?
Neud bwyd na, cwc dinner bob dydd.
Ie, yeah. O'ch chi'n cael cyn o'na?
Dim yn aml. Os o'n i'n to getra, ni'n ffynu cwc dinner gytryw anyway, yn dweud,
right.
Y nos.
Ie. Yeah.
Ond, chymru, os na gwael amser o'ch chi'n neud sandwiches cyn mynd, o'ch chi'n cael chips neu beth bynnag o'ch chi'n moyn yn gwaith, yn dweud?
Ie. Yeah. O ran y gwyliau wedyn ni, holidays, o'ch chi'n cael rhywbeth tebyg pam o'ch chi'n Cardwells a pam o'ch chi'n slimma neu o'ch chi'n cael mwy gyda un ar llall?
Na, fi'n credu bod ni'n cael mwy yn slimma.
Oedd amser oedd wedi mynd mlaen erbyn ni, yn o'ch bod pobl yn cael mwy o wyliau wedyn, yn o'ch.
A ni siw'n cael wythnos yn Whitson, un wythnos yn July, pethefnos yn July ac August.
Na pryd October, yn cied, efe?
Ie,
yeah,
October a wedyn Nadolig.
Pam o'ch chi'n slimma te, oedd rai o'r bobl oedd yn gweithio na mynd ar ei gwyliau gyda'i gilydd?
Oedd, sawl un o'n o.
Ble o'n nhw'n mynd te?
Twrci, Sbaen.
O'ch chi ddim yn mynd bant gyda...
Wel na, ni'n mynd gyda'r teulu, ynddo fe.
Ie, yeah, ie. Yeah. O'ch chi'n cael eich talu am gwyliau banc wedyn? Bank holidays?
Oedd.
O'ch chi'n twmlo bod Cardwells yn gyflogwyr teg? O'n nhw'n deg dych chi?
Fel... No, fi'n credu bod nhw.
A beth am slimma wedyn?
A, iawn.
Gwedwch chi bod chi eisiau amser off gyda Cardwells. O'n nhw'n digon hapus i roi amser. Gwedwch chi bod angladd neu chymor rhywbeth am...
O, ddyn ni'n cael mynd wedyn fydden.
A beth am gyda slimma te?
O, chyn iawn os oedd ag mlad ar wedi fyla.
O, chyn cael eich talu am
na,
amser?
Na.
Ar yr ochr gymdeithasol to wedyn ni, oedd Cardwells yn trefnu rhywbeth arbennig i chi am synodolig, chi'n cofio?
Sa'n credu.
A beth am slimma?
O, bost ofyn ni.
Beth oedd yn digwydd mynd te?
Parti nadolig. Wel, parti nadolig i bawb yn... Fe ni'n cael ein tiglu neu rhywle fel la, chi'n mwyn i fe. Parti dyrnod o'n i'n torri lan wedyn, oedd parti'n gwaith dyn ni.
Ie. Yeah.
A'r Twrci, a'r... A bod y lwy'n fi'n credu.
O'n nhw roi unrhyw perks i chi? Chybod o'ch chi'n cael unrhyw beth am ddod yn o?
Fi ddim yn gweud bod perks, but o'r siop i gael gyda syma.
Yeah.
A o'ch chi'n gallu prynu troseri i pethach fyny seconds o'n nhw. O'ch chi'n gallu prynu nhw'n chip bach.
Yeah.
Na fyddai outsiders yn gallu rhan dy fe.
Yeah. O'ch chi'n prynu peth o'n nhw?
Yn prynu lot o troseri na o.
Oedd lot yn bod yn nhw te, bod nhw'n seconds?
Na, dim byd bwyli. Dwi'n chi ddim yn gwybod bod nhw'n seconds o flawn bod rwy'n yn dangos nhw i chi.
O, reit.
Oedd y safon... Rhai byddach yn digon yn dyfer.
Ie. Yeah. Oedd y safon yn eitha uchel te?
Oedd.
Stop o'n yna. Allwch chi disgrifio'ch diwrnod gwaith chi yn slimma i fi? O, beth o'ch chi'n neud? O'ch chi'n cyrraedd yn y bore?
Cyrraedd yn bore, Wel, o'n i'n fflot. So, so rhywun ddim wedi troi lan y gwaith, o'n i'n gorfod jympo i'r machine nhw a neud e. Ond os e pawb mewn, bydden ni helpu mas ble mae isau gwaith. Isau, rhoi push, bach o push i'r gwaith lan.
Yeah. Ond felwch chi'n gallu anelu am targets wedyn te, os te o fflot o chi? Hoff yn meddwl, os o'ch chi'n nid o un lle i'r llall o chi?
O, yn yma oedden nhw'n dod a teimlo chi wedyn.
Yeah. Troiai ond. O'ch chi'n licor gwaith o fod yn fflot? Hoff yn meddwl, neu bydd y wellt ych chi bod mewn un man?
Na, ni'n joio fod y fflot.
O'ch chi? A beth amdano pam o'ch chi gyda Cardwells wedyn? O'ch chi mwy yn yr un lle?
O'r un man yn y Morodles gyda Cardwells.
O'ch chi'n gweld hwnna'n un donog? O'ch chi'n gweld y manotin?
Na, chi jyst yn neud e'r... Rwy'n meddwl rwy'n gweithio yn siop yn ddim yn maen nhw'n neud rwy'n peth pob dydd.
Yeah.
So, na, oedd yn iawn.
Beth ydych chi'n credu o'r bobl eraill yn meddwl yn bwyty'r merched yn gweithio yn Cardwells a wedyn hwyrach yn slimach o bod? Oedd rai bobl yn gweud, o, mae'r merched na, arian da, neu unrhyw beth fel na? Yn cofio unrhyw beth fel na?
Na, dim really.
A siwrd o'ch chi'n twmlo bod chi'n gweithio yna, o'ch chi'n twmlo'n prawd achos o'ch chi'n cynhyrchu stwff da yn y gofio? Siwrd o'ch chi'n twmlo, o'ch chi'n meddwl?
Wel, eitha prawd achos, chymod, oedd even Max Spencer's dymas am y llwaith a nhw'n checo'ch gwaith chi.
Yeah.
A ddi neis i weld nhw'n dod a checo'ch gwaith chi, gweud bod chi'n bwyl yn iawn, ynddo fe?
O'ch chi'n cael unrhyw feedback wrth nhw te i weid siwrd o'ch chi'n neud, chymod?
Na, fi'n credu oedd y bosses yn, ond o'n i ddim.
Yeah. Mae a plant bach yn gweld un anodd yn Cardwells neu Slimmert. O ddim mamau plant, lot o mamau plant bach yn gweithio yn Cardwells, o dde?
Dim yn Cardwells, rwy'n mynd credu nag
oedd. Yn Slimma. Wel, o chi, chi'na'n y plant bach, o chi. O chi'n gweld yn galed achos oedd y targets yma gyda chi, o dde? A wedyn o chi'n mynd getro y plant y chi wedyn?
O, ddigon posib achos... Amser o'n athyn rili really galed, nad ymlaen ti wedi tyfu lan anyway.
Oh, right, yeah.
Ond oedd e'n gynnar i'r rhai o'n nhw i mynd y plant i bynnag o'n mynd â nhw'n difer, achos o'n nhw'n dechrau gwaith ar ydw i'n haba 7.
Yeah.
Wel, o'r rhai nhw, dyn nhw rhyw ddeg milltir i drili gwaith, ynddo dde?
Yeah. O ddim creches i gael pynnu,
ynddo? Na, gwaith. Fi o chresht yn unwaith.
O, dy fe?
Do, fi o'n dod mewn ar plant i gwaith.
Yeah.
A dy bus yn mynd â nhw wedyn o Llambed, lawr i Cardigan. A dy chresht lawr fyny.
O, dy fe, neb yn gwybod na?
A nhw'n dod nôl â nhw wedyn erbyn, dyn ni'n benni am 5.
A pryd oedd hwnna te?
Mae hynna mynd nôl. Tia 20 years ago, siw bod.
O, jiw.
Falle bach yn fwy, falle.
Ie. Yeah.
Fi'n credu bod wedi para yn hir iawn, ond fi oedd e am sawl blwyddyn bach.
Pam oedd e ddim wedi para te?
Fi ddim yn gwybod.
Achos o siw o galw amdano fe, byddwn ni ddim...
Oedd sawl plentyn yn mynd lawr i Cardigan.
Ie. Yeah. Fel oedd rhan fwyaf o bobl yn dod i'r gwaith te yn Slimma?
Yn ceir sy'n diweddar, ond fi o busys yn rhedeg.
Busys y gwaith o'n nhw?
Ie. Yeah.
O le o'n nhw'n mynd fel arfer?
Oedd un ym rhwng Tregaron, ffyrna fi'n credu, a oedd un wedi mynd lawr Llanabyddyr rhwng ffyrna.
O le oedd rhan fwyaf merched yn dod? Achos o'n i'n siarad gyda Phyllis a Olga gynnem Cardwells, o'n gweithio lot o merched yn dod dim cyment o'r dre, chybod, yn o'r pentrefi o gwmpas.
Ie, o'r rhafwian yn dod o'ch o fas. Ond oedd cwpwl o'r Llambed yn gweithio na.
Yn Slimma
yw e? Oedd yn diwedd.
Ie. Yeah. Pam chi'n credu oedd ni te bod rhan fwyaf yn dod o'r pentrefi? Chybod, lot mwy o bobl yn byw yn y dre, oedd e?
Fi'n mwyn gwybod ei fi o'n nhw'n mynd i siopi yn Llambed, neu oedd lot yn mynd off i coleg a ddech fel ni'n diwedd.
Ie, yeah, ie. Yeah.
But oedd un y boys a'r merched yn dod o'r dre yn y flynyddau diwetha.
Ie. Yeah. Oedd digon o waith i gael na?
A digon o waith na oedd.
Oedd lot o bobl yn dechrau a ffili wneud y gwaith? Chwbod achos o'ch chi'n gweud oedd y targets wedi mynd yn eitha uchel nes na?
Oedd rhai, beth dim llawer yno. Neu fydde lot yn dod o'r ysgol a gweithio da ni am dwy dair blynedd a nhw'n mynd mlaen wedi'n lle dyn nhw dewis bod nhw'n mynd i coleg neu'r beth wedyn.
Ie. Yeah. Och chi tymlo bod Sliman gyflogwyr teg ta? Chwbod?
O, dwi'n credu bod nhw.
A pwy oedd y bosses mynd te? Achos oedd e'n gwmni. Oedd e'n gwmni eitha mowr o dde?
O.
Oedd sawl safle?
O, sawl beth. Dyn nhw ddim ond yn para am drwy ddwy flynedd, a dde rwy'n arall yn dod yn nhw'n cael promosiwn i fynd i'r le arall, efo'n dy fe.
O, so oedd y bobl drosto chi newid trwy'r amser?
O.
A beth amdano pam o'ch chi'n Cardwells te? Oedd yr un peth yn wir, achos oedd Cardwells just... Oedd Cardwells yn Llambed, oedd e?
O.
Oedd Cardwells yn Machynlleth, efo? Oedd rwle arall wedyn?
Fi ddim yn credu bod e, oedd e.
Stockport oedd
y main
office, main factory.
Right.
Dim rhywun fatha oedd Slimma.
Ond bywch chi yn gweithio mewn sawl man i Slimma, dy fe? Neu pam math yn diwest oedd hwnna?
Nag e, gyda Slimma fi si lawr yn Llandyfri. Ond mae Llandyfri wedi cael y sawl o blynydde cyn bod ni cael.
Yeah. Pam o'n nhw'n hyla chi? O'n nhw oedd yn hyla chi Llandyfri efe?
Ie, achos bod nhw eisiau help na. Dim rhaid i chi fynd.
Na. Pam o'ch chi'n mynd te?
Wel, o'n nhw'n gofyn i chi o'ch chi'n mynd ynddi fe.
Ie. A beth o'n nhw'n neud yn Llandyfri? O'n nhw'n neud gwahanol
dillad? Na, fi'n credu bod Llandyfri neu rhywun bethau ni trwseri.
O, reit. So oedd y digon mynd o un lle y llall wedyn. Ti a faint oedd yn gweithio yn Llandyfri te?
A dim lot yn Llandyfri. Fi'n credu mae rhyw 30.
Efe. Fel o'ch chi'n mynd i Llandyfri te?
Car y milawr am ni wedyn.
Car y gwaith oedd e?
Ie.
O, reit. Bywch chi'n gweithio mewn un o'r safleoedd eraill?
Slawr yn Abertawe unwaith neu ddwy.
Ie.
O, lot gweithio fy ni. Oedd hi'n ffactri fawr.
Ie. O'ch chi'n licio mewn lawr na?
O, ddim gwanaeth. Ta fi.
Sawl un oedd yn mynd lawr fyna te?
O, ddyn ni llon car yn mynd lawr wedyn.
O'ch chi'n gorfod mynd lawr achos bod orders dyn nhw i wneud, neu jyst achos bod bobl off yn dost neu beth oedd e?
Digon posib eisiau push ar yr orders neu rhywbeth oedd.
A sydd o'ch chi'n ffito mewn gyda bobl awr fyna wedyn te?
Iawn.
Ond efe floater o'ch chi lawr fyna?
Na, wel na. Be bynnag o'n nhw moyn chi'n neud o'ch chi'n gwneud neud ynddo fe.
Ie.
Usually, ydych chi'n... Beth bynnag ydych chi'n neud yn Slimma yn Llambed, na'r jobyn ddyn nhw moyn chi'n neud lawr fyna, lawr yn Abertawe.
Right. Gysoch chi ddim gofyn mynd i'r undeb eriod yn bwyty unrhyw beth?
Na.
Na. Byddech chi'n gweud bod chi wedi joio'r gwaith?
O, ni'n joio'r gwaith.
Beth o'ch chi'n joio fwyaf?
Merched. Wel, ni'n joio gwynion, ynddo fe.
Oedd rhai lledwyth yn gweithio yn ambell waith?
O'ch chi'n cael ambell i lledwyth.
A beth o'ch chi'n neud fydyn te?
Wel, jyst gadael nhw fod.
Yeah.
Ar un ochr neu chi lawd gwella cwmpo mas nôl yn o'ch fe chi.
Yeah. O'ch chi'n gweld lot o bobl o'ch chi'n gweithio gyda tu fas y gwaith?
Dim gymryd â ni o lawd sy'n ni mewn mas i Llambed neu'r werth yma'n dy fe, but, na, dyr ni pryd o'n i'n socialiso gyda merched gwaith, se parti neu rhywbeth mewn mlaen, ynddi fe?
Ie.
Yeah.
Ond os o'n parti neu rhywbeth mewn mlaen, rhywbeth o'n nhw wedi trefnu mewn lle arall o'n
yeah, ymlaen, yeah.
Ble o'ch chi'n mynd fy nycha?
Mwy na thebu, fydde fe'n Llambed yn rhwle.
Ie. Yeah.
Neu falle lawr yn Tiglin.
Ond chi oedd yn trefnu hwnna, neu rhywun yn y gwaith, neu ger bosses oedd yn trefnu hwnna i chi fe? Pwy oedd yn trefnu fe?
Dyr social club.
Social club. Yeah. Oedd social secretary gyda chi? Oedd e mor formal yna neu jyst...
Na, fi'n credu bod jyst crwb o'ch ferched ar un yn yr range o pethach chi gyd yn dweud.
Ie. Beth ych chi... beth wedych chi o beth o'ch chi ddim yn enjoyo bwyty'r gwaith te? Chybod ni gyd yn mynd y ffyd up weithiau, oedd na beth o'ch chi ddim yn lico?
Fi'n mynd wedi bod fi ddim yn lico, dim byd na.
Ie. Yeah.
Dim really.
Am faint o amser bu o'ch chi gyd te? O'ch chi'n Cardwells am faint sawl blwyddyn?
Fi sy'n Cardwells am trwy dwy flynedd.
A beth am slimma wedyn?
25 years.
Ie. Yeah. Mae'n spel, ydw e? Ie. O'ch chi wedi cael y chans, ydych chi'n tymlo bod chi wedi cael y chans neu bobeth o'ch chi moyn yn slimma?
O'n.
Gethoch chi unrhyw accident o gwbl yn y byth, chyfod?
Dim byd, dim byd.
O'ch chi'n ofal, oedd chi ddim yn siarad gormod? Chi'n cofio rhywun arall yn cael arwahanu'r fenyw gyda'r bachyn? Chi'n cofio unrhyw beth arall yn digwydd na, unrhyw accident?
O, am beth hi'n cael ei nedwydd, yn dyfe?
Oedd yn rhywbeth nhw'n gallu sorto mas i hunain?
Oedd. Fi'n credu mai dim ond rhyw un gath nedwydd reis trwyddo i bus, but fel i'n gweud, oedd helpodd safety dymio nhw, oedd gads ar rownd nedwyddau pawb o ddach.
Yeah.
So dilyn ni cael accident really. Ond mae fe'n digwydd yn diwedd.
Ydy. Beth o'n wneud, beth o'ch chi'n wneud am sy'n breaks de? O'ch chi'n mynd lan i'r canteen am sy'n break?
O.
A chi'n cael...
Erbyn o'ch chi'n cael cwannu de a chat fach a ddim am sy'n fi'n ôl yn fyddi.
Ie. Yeah. Oedd rhaid smoco pynnu?
Oedd.
O lot mwy pynnu na gyda yna beth sy'n awr a chyfo mae reole yn un awna di newid.
Wel, diwedd o'n nhw wedi cael smoking area a non-smoking area.
Yeah.
So, choice da chi'n mewn i unrhyw un. A o'ch chi ddim yn gallu smoco yn y canteen.
O, oh, right. Ond chyfod i'r rhai...
Fi'n credu yn dechrau oedd un part o'r canteen o'ch chi ddim yn smoco, pa top wedyn o'ch chi'n gallu smoco.
Ie. Yeah. Ond beth am y rhai oedd eisiau smoke bach yn ystod y dydd, chyfod? Na, os chi'n lico smoke bach, o'ch chi'n gallu mynd i'r toilet i gael un?
Dim fod. Dim fod.
Dim fod. A beth oedd y cyfleusterau yn slimma fel te? Chybod, oedd y llen lan, achos o'ch chi'n neud dillad na, o rai factories, chybod, wel...
Oedd cleaners da ni.
Ie. Yeah.
A nhw'n da ni, dymiwn yn bore am 8, a nhw'n benni'r un bryd â ni, a nhw'n brwsio llawr, a beth bynnag ddys yn neud trwy'r dydd, yn dyfe?
Ie. Yeah. A oedd hi'n swnllid achos y machines?
Ie. Yeah.
Oedd hwnna stopo chi siarad peth, siwr o fod o dda?
Yn bach oedd. Dim not.
O'ch chi ddim yn cael dim fyd am eich clustau?
Na.
Na.
Ond os oedd y radio arno, chi ddim yn clywed y sŵn y machine.
O, rhaid.
Ond se rhywun yn dymiwn i'r ffactor, o, sa'i bod siwt chi'n gallu gweithio yn y sŵn na. Ond chi ddim dda fe trwy dydd, chi ddim yn clywed e.
Ie. Chi'n dod yn gyfarodd o fe falle. Chi ddim yn clywed sŵn y machines ar ôl gadael y gwaith yn y nos. Ydych chi'n twmlo, chybod mae rai menywod sydd wedi bod yn gweithio mewn ffactris gwahanol yn twmlo bod nhw wedi cael gweletheth, chybod, gweithio mewn ffactri felly o'n i'n siarad â un yn ddiweddar oedd hi wedi bod yn gweithio lot mewn roerfel tynnu pethau mas o fridges a'i twmlo bod hi dwylo hi wedi goddedd, chybod. Ydych chi'n twmlo bod chi wedi dioddau unrhyw side effects? Bysedd fe?
Fi ddim yn credu na, fi'n credu mae... Athritis da fi chi'n mynd i fe, a fi'n mynd credu mai trwy gwaith i fe.
Byddwch chi'n byth yn gwybod sbo, chwod?
Wel, mae'n hara ge, so...
Ie.
O, mae'n teimlo. Ti'n mynd i bod yn gweithio yn ffactri?
Na. Beth am y llyged, ddim yn effeithio'r llyged?
Na.
Na.
Cliw yn bach felly?
Ie. Oedd eich gŵr yn hapus bod chi'n gweithio wedyn, achos oedd fi jyst meddwl am yn sefyllfa ni'n anodd yn dad i er enghraifft, ddim yn pallu gadael yn fam i, mae'n mas i'n weithio, ond oedd e'n hen ffasiwn iawn, oedd e, mae bobl yn...
Na, wedodd e'n byd eriod.
Oedd e'n helpu gyda'r gwaith ti wedyn gan bod chi'n gweithio fyd?
Wel, oedd e'n gweithio'r cwnsil yn dreifio lori.
O, reit.
So, am ddachsies i yn slimma, nôl yn slimma,
yeah.
Oedd e'n gweithio, unwaith oedd y job yn bennu, oedd e'n bennu.
Yeah.
Wel, amser oedd e ddim yn casglu Llanbed, a ddyn dachrau am 8, a ddyn bennu ti a pas 12, bod i.
Oh, right.
So, ddyn gatrau wedyn, dod e?
Yeah, yeah.
So, ddyn llen eilot.
Oh, good. Pan o'ch chi'n cael brec wedyn, a o'ch chi'n siarad yn merched, am beth o'ch chi'n siarad fwyaf? Beth o'ch chi'n clybran?
Beth i popeth fi credu.
Pam oedd dynion, mwy o ddynion y gweithio yna, oedd, oedd ambell i stori caru yna?
Ma... O, lot o storiau ac beth i caru yna, tynnu cwrs yn dyfa.
Ie. Pwy oedd yn tynnu cwrs pwy te?
Wel, ddim merched tynnu cwrs o boes neu... Merched tynnu cwrs o boes mwy na dim fi credu.
Ie. Beth o'n nhw'n gwneud, ych chi'n gofio? Neu beth o'n nhw'n gweud?
Wel... Dwi'n dod beth o'n nhw'n bod wneud weekend yn dweud.
Yeah. Beth yma os o bechgyn ifanc yn dechrau yna, siwr oedd y menywod yn trino?
O, trino'n iawn.
Fe?
O. Am felly tywel yna, bechgyn tywel, amser oedd nhw'n dechrau.
Ie.
Yeah. Rhoi mis fach neu ddwy iddyn nhw, ond nhw'n altro lot.
Oedd rhaid iddyn nhw?
Oedd.
Oedd rhaid i chi talu am popeth o'ch chi'n cael yn y gwaith? Chybod, os o'ch chi'n cael te nawr?
O, oedd, popeth o'ch chi'n prynu gwaith, popeth o'ch chi'n cael yn gwaith, o'ch chi'n talu amdano fe, ynddo fe. Te, coffi, oedd machine na wedyn. So...
O, machine erbyn y diwedd,
ynddo? Yeah.
Ond o'ch chi'n cael cino? O, na, chi ddim yn cael cino, chi?
O, ddim yn cael cino, na.
Na, ddyn o'ch
chi. A beth i ddyrnodd yn i'n cael bwled o chips neu rhywbeth fel ynddo fe.
Yeah.
Neu tost yn bore.
Ie. Yeah. Oeddech chi'n gallu cofio unrhyw ddigwyddiad arbennig wedwch, neu unrhyw ddwyrnod arbennig tra bod chi na? Oedd unrhyw beth special wedi digwydd, neu unrhyw un special wedi dod i weld chi? Mm. Os un diwrnod yn aros yn y cof, dych chi?
Dim really, sa'n credu.
Siwr byddwch chi yn symol lan ych amser chi, chywod, yn gweithio'n Cardwells a yn Slimma. Siwr byddwch chi'n symol fel lan?
Wel, wedi enjoyo. Digon hapus da.
Os o'ch chi ddim wedi mynd i Cardwells neu Slimma te, ydych chi'n gallu meddwl am rhywbeth arall byddwch chi wedi licio wneud?
Dim rili nad o.
A beth ddigwyddodd pan gadewoch chi wedyn?
Oes i ddim nôl i weithio. Fes i ar segwyn, achos oedd arthritis yma.
O, oh, reit. So siwr o'ch chi'n twmlo bod ti'n cwpla wedyn?
Oedd hi reth ar ôl bod e'r lle'n cael, ynddo fe?
Ie. Yeah. Ond o'ch chi wedi, o'ch chi wedi mynd lan tan y diwedd yn Slimma?
O.
Wel, yw y diwest oedd erbyn ni? Neu Slimma?
Diwest oedd erbyn ni.
Diwest erbyn ni?
Ie. Yeah.
Ond o'ch chi wedi mynd lan at y diwedd nes bod nhw'n cwpla am hynny?
Do.
Ie. Yeah. A siwrd o'ch chi'n, o'n i'n siarad y hel yn y gynnau mynd, o'ch chi ddim wedi cael lot o rybydd bod y lle yn cwpla, o'ch chi?
Na, 90 days.
Ie. Yeah. A siwrd o'ch chi'n twmno pan glywoch chi hwnna te?
Hireth bod nhw'n cael, ynddo fe. Ond wrth gwrs oedd yn iechyd i'n torri prynu, ynddo fe.
Ie. Yeah, yeah.
So ni wedi cael... O'n i wedi mynd i weithio o 9 i 3.
O, oh, right.
Achos o'n i'n ffili wneud yr... o ar awr i 7 i 5.
Yeah.
So, really... Fydde ni wedi gorfod roi fyny cyn bod fi'n yn 60, dyn dy fe.
Yeah.
But, o, ddodd hi reth bod nhw'n cael. Chi'n misio merched yr cwmni, dyn dy fe.
Yeah. O'ch chi wedi mynd o naw tan dri, o'ch chi wedi mynd at yno gofyn os allwch chi'n neud llai o'r
rhai?
A siwr o'n nhw, o'n nhw wedi helpu?
Manager Esto, nath hi. Oedd y bosis ddim yn hapus iawn, but... fel o wedi... Wel, o'n i'n ffrindiau'r manager Esto, anyway.
Yeah.
A fel wedi dod i the that, or she's got to finish. Ges i wedyn, achos o'n nhw ddim yn fodlon bob part-timers na.
O, oh, right. Ond oedd hwnna ddim yn flexible iawn, oedd e, chybod, yn gyffredinol te. Ond amlwg bod nhw'n mwyn cadw chi te.
Oedd dwy wedi dechrau o'r dechrau yna, ond nhw'n gweithio o 9 i 3. Ie.
Yeah.
Ond nhw wedi dechrau blynydde.
Ie. Yeah.
Ond nhw ddim yn fodlo bod neb yn gweithio part-time yn awr.
Ie. Yeah.
So.
Ond beth o'ch chi'n gweld yn anodd te? O'ch chi'n gweud bod eich dwylo chi oedd y problem, efe?
Ie.
Ie. So, efe cyrraedd y target, achos chi'n gweud y target yn mynd lan trwy'r amser, efe?
Ie.
Yeah. O'n i jyst yn siarad nawr am eich iechyd chi, a chi'n gweud am bod eich dwylo chi'n gwynegu, efe? A wedyn eithoch chi i ofyn am neu llai oriau. Beth o'ch chi'n twmlo oedd y broblem? Efe yr oriau neu'r target o fewn yr oriau yna, chyfod?
Yr oriau, really, achos... gyda arthritis, pan ddwch chi'n codi yn bore, chi'n slow, chi'n ffili gwisgo, byddech... So, o'n i'n ffocodi yng nghynt yn bore.
Yeah.
I fynd i gwaith erbyn hanner awr di saith.
Yeah.
A chi'n bod chi'n stiff o dda, chi'n diferbyn, chi'n dod i'r prynhawn. Mae'n... chi'n... dod i bennag yn dyfe.
Yeah.
But... oedd e'n galed. A ddech chi'n dibennu am bimp yn dweud, ddech chi'n dogetre, ddech chi'n stiff wedyn yn... unwaith ddech chi'n dechrau eistedd lawr o'r beth yn dweud. Yeah.
Y dwylo'n bennau efe?
Na, mae fe drosto fi gyd.
O, diwe? Ydi. Ie. Falle ddim yn helpu bod chi'n eistedd fyna trwy dydd, fe dod e?
Fel o'n i'n cario ymlaen y bethach yn dydd, chi'n bod fel chi'n iwsoch corff.
Ie. Yeah.
Mae fe'n iawn yn dweud.
Ie. Yeah.
Achos fi sy'n gweithio, dy helna fyna am sbel. Ar ôl benni, ond dim ond rhyw 2-3 hours once a week.
Yeah. O'n na'n flexible beth bynnag wedyn, efe? Yeah. Ond ar y cyfan yn joio chi na?
Do fi, do.
Ble yn joio chi fwyan, Cardwells neu'n Slimma?
Wedyn i Slimma fi'n credu, ta i'n cofio lot o Cardwells, ynddo fe, mae'n mynd yn ôl blynydde, ynddo fe?
Ie. Ond beth yn joio chi'n Slimma?
Joio gwynio, joio dar merched, er bod y gwaith yn galed yn dyfe.
Yeah.
Ond o'ch chi'n dda fe bob dydd, so chi'n just yn mynd ar flow yn dyfe.
Yeah. A siwr o'ch chi'n twmno'n gweld y drysyn yn cae wedyn? Fi gwybod o'ch chi wedi dod i'n man a chi'n dechrau meddwl am gwbla, ond...
Ond sad i weld e'n cae yn dyfe, chi'n bod dim ond i fi, ond lot o youngsters bach eraill oedd yn benni'r ysgol a mynd i weithio yna yn dyfe.
Yeah.
Dwi'n bod y lot yn mynd nawr o'r sgol, paradoid rhyw blwyddyn falle, a wedi mynd i'r le arall wedyn, ynddo fe?
Yeah.
Ddim yn gwybod beth i wneud pan ddyn nhw'n gadael o'r sgol.
Ie. Yeah. Na fe, Agosta, diolch o fawr. Diolch.
Iawn.